З чарговым запрашэннем папе Францішку наведаць Мексіку звярнуўся прэзідэнт краіны Энрыке Пенья-Нета. Ён перадаў яго падчас сустрэчы з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, які прабываў там з афіцыйным візітам. Ватыканскі іерарх быў прыняты ў нацыянальным палацы рэзідэнцыі ўрада. Прэзідэнт Мексікі запрашаў ужо пантыфіка асабіста падчас свайго візіту ў Ватыкан. Ён прадставіў тады Францішку прапановы свайго ўрада па рэформах, якія датычаць грамадскага развіцця краіны. Зараз застаецца вызначыць дні, даты і магчымасць здзейсніць такі візіт. Мексіканскі народ не можа дачакацца яго святасці. Я спадзяюся, што ён пажадае ушанаваць нас сваёй прысутнасцю ў найбліжэйшай будучыні, сказаў Пенья-Нета. Таксама кардынал Паралін узгадаў гэта пытанне ў гутарцы з журналістамі перад сустрэчай з прэзідэнтам. Ён падкрэсліў, што папа вельмі зацікаўлены запрашэннем, скіраваным да яго як праз мексіканскіх біскупаў, так і кіраўніцтва краіны. Я думаю, што святы Отец будзе вельмі задаволены магчымасцю наведаць Мексіку, асабліва ўспамінаючы цёплы прыём, які спаткаў тут яго папярэднікаў Яна Паўла II і Бенедыкта XVI, сказаў кардынал дзяржсакратар. Ватыканскі дыпламат атрымаў з рук прэзідэнта Мексікі ордэн Ацтэкскага арла, вышэйшую ўзнагароду краіны для замежных палітыкаў. У спецыяльным паведамленні з гэтай нагоды было падкрэслена, што кардынал Паралін мае заслугі перад Мексікай, бо ў якасці супрацоўніка апостальскай нунцыятуры ў Мехіка ў 1989-92 годах шмат у чым паспрыяў візіту Яна Паўла II у 1990 у гэту краіну і ўсталяванню поўных дыпламатычных адносін са святым пасадам, якія былі спынены ў сярэдзіне 19-го стагоддзя ў адказ на нацыяналізацыю касцёльнай маёмасці і радыкальнае аддзяленне касцёла ад дзяржавы.